Қозақстан хакимияты илде қозақ мәктәпләрен арттыруны мақсат итә. Теміртау шәһәрендә урысча укыта торган 2 мәктәпне қозақ мәктәпләренә әйләндерү бу уку йортында балаларын укыта торган ата-аналарда канагатьсезлек тудырган. Алар урыс мәктәпләре ябылуга каршы чаралар күрә башлаган. Хәтта ачлык тоту белән дә яныйлар. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Қазақстанның Теміртау шәһәрендәге 1200-гә якын урыс телле баланың ата-анасы сентябрьгә кадәр үз балалары өчен яңа мәктәп табарга тиеш. Әлбәттә, балалар қазақ телендә укырга теләк белдерсә, бу проблемаларны шикләтеп буза. Чөнки 9-нчы урыс лицее һәм 16-нчы урыс қазақ мәктәбе 1 сентябрьдән тулысы белән қазақча укытуга күчә. Теміртаудагы рәсмиләр шәһәрдәге күпкенә урыс мәктәпләренең ярым буш булуын әйтә. Шул ук вакытта қазақ уку йортларында балалар бүлмәләргә сыймау сәбәпле сабакны мәктәп коридорында алырга мәҗбүрләр. Май аенда ата-аналарга үз балаларына яңа урыс мәктәпләре эзләргә кушканнар. Моның өчен алар ачуланып бу карарга каршы кампания башлаган, аерым алганда протест чаралары оештырганнар. Парламентка һәм балалар хукларын яклаучыларга шикаят язганнар. Киләчәктә президент һәм премьер-министрга кадәр барып җитмәкчеләр. Ләкин шуңа да карамастан алар нәрсәдер үзгәрәчәгенә бик үк ышанмый. 9-нчы мәктәптә баласын укытучы Татьяна Тычкова бик борчылуларын әйтә.
Почему мой младший сын должен уйти?
Ничек минем улым үзенең мәктәбеннән китәргә, аның урынына башка бала килергә тиеш? Минем улым 10-нчы сыйныфка бара һәм ул аның психологиясенә тәэсир итәр дип борчыланды Тычкова. Теміртауда хәлләр бөтен Қазақстанда да қабатлана дип әйтеп булмый ансы, ләкин соңгы елларда қазақша укырга теләүчеләр һәм қазақ мәктәпләре арта баруы хақ. Җитәкчеләр моны илдә қазақ халкы артуы белән аңлата. Рәсми статистикага караганда, 1999 елдан башлап қазақларның саны 26% арткан, шул ук вакытта Қазақстанда яшәүче урыслар 15%-ка кимегән. Башка Үзәк Азия илләреннән аермалы буларак, Советлар Берлеге таркалгач, Казахстаннан урыслар алай күпләп китмәде. Бүгенге көндә илдә урыс теленең өстенлек итүе шулай ук сер түгел. 2009 елгы җанисәп халыкның 85% урысча иркен аралашы, ә казах телен бары 64% кына белә дип күрсәтте. Чынлыкта шәһәрдә казахлар үз ана телләре белән чагыштырганда урысча яхшырак сөйләшә, әмма бу инде яңа буынга кагылмаска мөмкин. Чөнки Астанада хөкүмәтнең планнары зурдан, алар 2020 елга илнең барлык халкы да казахча белергә тиеш дип саный һәм аны тормышка ашыру өчен дәүләт теленең абруен күтәрергә тырыша. 2011-2020 елга караган телләрне гамәлгә кую һәм үстерү дәүләт программасы илдә казах мәктәпләрен арттыруны истә тота. Моннан тыш масса күләм мәгълүмат чараларында ана телен үстерүне, ә өлкәннәр өчен эш урыннарында казах телен өйрәнергә теләүчеләр өчен курслар булдыруны максат итә. Дәүләт оешмаларында да хәзер казах телен камил белү таләбе куела һәм бу башка оешмаларга да киңәш ителә. Күптән түгел узган сайлауда президент вазифасына намзәтләр дә казах теленнән имтихан бирергә тиеш иде. Апрельдә кабат сайланган президент Нурсултан Назарбаев ана телендә иркен аралаша һәм казах теле үсешен алга сөрә. Әлегә никадәр казах мәктәбе ачылганы тегәр мәгълүм түгел, чөнки программа узган елны гына гамәлгә керде һәм шул ук вакытта моңа басым ясалса, урысларның илдән китәргә мөмкинлеге кисәтелде. Теміртаудагы ата-аналар исә хакимият аларны ишетмәгән чиракта ачлыкта ту белән яны.
Мы пока никуда не пойдем. Будем голодовать или бастовать. Да, я до последнего не буду документы забирать.
Димарина Джамбурбаева. Теміртау хакимияте исә казах мәктәпләрен ачар өчен сәбәпләр булуын әйтә. Шәһәрнең мэр урынбасары Юрий Жулин казах мәктәпләре ачуны сорап ата-аналардан күп гаризалар килүен белдерә. Аның сүзләренчә, шәһәрдәге 50% урыс мәктәпләре ярым буш, калганнары исә 70-80%-ка гына тулы. Шул ук вакытта казах мәктәпләре 2 сменага укытырга мәҗбүр.
И доходит до того, что у нас занятия, они иногда вынуждены проводить даже в коридорах. Это уже продолжалось не один год.
Дежулин. Әгәр Теміртаудагы урыс телле мәктәпләр 16 булса, казахча белем бирүче мәктәп бары өчәү генә. Калган 12 мәктәптә белем бирү 2 телдә бара. Шәһәр хакимияте урыс мәктәпләрендә укыган балаларны башка уку йортларына күчерергә ярдәм итәчәген әйтә. Шулай ук алар укытучыларын да эшсез калдырмаска вәгъдә бирә. Әмма урыс мәктәпләрен казахчага әйләндерү юлыннан алар шигенергә уйламый.
Қазақстанда рус мәктәпләрен қазақ мәктәпләренә әйләндерү турында Ландыш Харасы сөйләде. Бу тема Азатлык радиосының интернет сәхифәсен укып баручыларны да кызу бәхәсләргә тартты. Шәриф исемле бер укучыбыз Азатлык.org сәхифәсендә булай дип яза. Әй, бу казақ гамәлләре безнең татарга үрнәк булса иде. Менә ничек үз телене кайгыртырга һәм кайтарырга кирәк. Теге бөек халыкка ялынып карамастан. Афарин, қазақ дуслар, дей ол. Венера исемле оқушыбызның фикері. 2020 yılga ilning barlıq xalqıda qozaqça bilirge deyir. Dürüst yoldan baralar qozaqlar, əfərin, uñışlar tilik qozaq tuğanlarga. Türkiye devletler küş alıp olga kete alsalar, totar tiline de totar degen milletke de yaşau mümkinligi bulaşaq. Bar Türkiye tillerde de bik kub urtaq siyasi fenni devleti terminler. Bizge bir-birimizni bik anglau, bik jingil bulaşaq diyol. Misirdan Ринат исемле укучубыз. Нишлетесин инде урускайлар бирде сиз кысасыз, орда сизни кысалар, турмуш шулай курулган, ношарлыктын койта турган сыйфаты бар бит ди. Исемин атамаган экинчи бир укучубыз шулай ук үз фикрин үстөй. Кысуу менен кысуунун айырмасы бар. Урус бизни кыса мусулман тотар жеринде, урусну өз урунуна отурталар, урус жеринде түгел, а башка халык жеринде. Урусну кысалар деп айтырым анысы дұрыс түгіл, шынке шынлықта қозақлар өзләрі қысылған өз жерінде, өз тілін білмешегіл ұрысшағына сүйләш кәшті. Құрметлі тыңлаушылар, Озатлық радиосы тапшыруларында екі интернет сәхфәсінде көтерілген әр бір темаға сіз де өз фикірігізіні әйте аласыз. Рәхим етегіз, біздің адрес ozatlik.org.
Bizning 1 soatlik topshiruvni o'zingizga o'ngaylı vaqtda internetda tinglay olasiz. ozatlik.org
ozatlik.org